Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод на подкаста е отново псориазиса. Тя е продължение на темата ни от лятото, когато в подкаста Кожа и слънце специалисти и пациентски организации разказаха как пациентите с псориазис трябва да поддържат кожата си през горещите летни месеци, дали могат да ходят на море, какви са ползите от фототерапията, както и за митовете и науката в терапията при това заболяване. Днес обаче ще говорим за достъпа на болните с псориазис с тежка форма до скъпоструващи терапии, които се покриват от здравната каса. И гости в този епизод са доцент Любомир Дурмишев, завежда сектор по физио и фототерапия към клиниката по кожни и венерически болести на Александровска болница, както и преподавател към катедрата по дерматология и венерология на медицински факултет към Медицинския университет в София. И Ива Димитрова, председател на Асоциацията на хората с псориазис и с псориатрични осложнения. Здравейте, госпожо Димитрова.
Здравейте.
Пациентите у нас над 18 години, възрастните пациенти с псориазис, но и при пациентите под 18 години разполагат със съвременни терапии за заболяването псориазис. Кои обаче, според вас, като председател на пациентската организация, са проблемите в момента в достъпа до лечение на псориазиса, особено когато това скъпо лечение, биологична терапия се покрива на 100% от здравната каса? Какво може да кажете по този въпрос?
Първо започвам малко по-отдалече. Проблема е при пациентите. Пациентите се страхуват да направят тази крачка към биологичната терапия, защото са чели прекалено много фалшиви новини. И повече вярват на интернет публикации, отколкото на своите дерматолози. Това го наблюдавам във всички групи, в които става въпрос за псориазис. Първо се пробват какви ли не знайни и незнайни, така наречени природни лекове, и тогава се пристъпва към консултация с дерматолог, което е изключително голям проблем, защото псориазиса се влошава продължително и вече когато е много зле, пациентът стига при дерматолог.
Тоест липсва информираност за тези пациенти, за да прибягват те до врачки как да лекуват.
Точно така. И през времето някак си се е насадило това, че лекарството, щом е произведено от фармацевтична компания, то задължително ни уврежда. Много млади момичета се притесняват да се лекуват преди да са родили или по време на бременност, което също е изключително погрешно, тъй като вече има терапия и за тази група пациенти. Тоест медикамент, който не уврежда бебето, не преминава плацентарната бариера и е възможно да се използва и по време на кърмене.
Бременни жени с псориазис, разкажете.
Момичета, които планират бременност или които са бременни, които вече са родили и кърмят, също могат да използват биологична терапия, и то от години в България налична, която терапия хем помага на майката да се чувства добре със своя псориазис, хем по никакъв начин не уврежда бебето.
А защо не го правят?
Защото са чели прекалено много глупости в интернет. Ако отидат при своя лекуващ дерматолог, той ще ги запознае с тези възможности. Въпросът е да се доверят на лекаря, че ще направи най-доброто за тях.
По отношение на достъпа до биологична терапия на хората с тежка форма на псориазис и защо все още страната ни е с най-рестриктивните критерии за лечение, а именно степента засегнатост на кожата?
Това, за съжаление, може да отговори здравната каса. Аз не мога да дам отговор защо ние сме на последно място в Европа отново. Истина е, че страната ни е с най-рестриктивен критерий по отношение засегнатост на кожата. ПАСИ се наричат този критерий. Единствено България е с ПАСИ 20. Всички останали държави в Европа са ПАСИ 15 или ПАСИ 10. Може би здравната каса се опасява, че това е един голям ресурс, който ще наруши по някакъв начин стабилността на касата, което съвсем не е така, защото не говорим за огромна група пациенти. Но биологичната терапия е стъпка. Стъпка към това пациентите, които са с тежка форма, да се чувстват по-добре, да могат да водят нормален начин на живот, ежедневен, включително и сексуален, включително да си намерят по-лесно работа, защото истина е, че хората биват дискриминирани на основата на това, че плаките са видими и по-трудно си намират работа.
Пациентите с средна форма на псориазис имат ли право да се лекуват по здравна каса с биологичната терапия?
Това се извършва по преценка на лекуващия дерматолог. Не само се гледа степента на засегнатост на кожата, но и качеството на живота. Това е един втори критерий, къде точно се намират локализациите. Защото ако псориатичните плаки са по половите органи, да, степента не е голяма, но това нарушава качеството на живот, нормалното функциониране на човека. Така че различни са нещата, които се взимат предвид, когато се изписва биологична терапия. На първо място трябва да няма добър отговор от кортикостероиди, от метотрексат, от имуносупресори и фототерапия. И след това чак е стъпката биологична терапия.
Този начин на категоризиране на критерии, така описани, добър ли е, трябва ли да има някаква промяна? Вие като пациентска организация смятате ли, че и други пациенти, за тях би било добре да имат достъп до биологичната терапия?
Би било добре да се прави критерия. Това паси, което пречи на пациентите да се намали,
тоест да бъде
поне на 15.
Да, както е в Европа, казвате.
Да, както е в Европа. Иначе, от гледна точка на специалисти в нашата област, мога да кажа, че нашите специалисти са най-добрите и най-комуникативните, обясняват на пациентите, внимателни са. От тази гледна точка ние наистина сме в добра позиция, с псориазис имам предвид.
Може ли да се каже, че пациентите имат ранен достъп до започване на адекватно лечение, бърза и точна диагностика? И тези, които са деца и по-възрастните?
Ранен достъп в момента, в който пациента стигне до дерматолог, да. Но лечението се забавя на ниво лични лекари. Личните лекари много дълго време се опитват да лекуват плаките, когато те са по-манички, на по-малки места. И това забавяне да се стигне до дерматолог пречи на пациентите и влошава състоянието им. Моя съвет е пациентите, когато видят каквато и да е суха кожа, дали е дерматит, дали е приличащо на псориазис или просто някаква екзема, да потърсят мнение с дерматолог. Личният лекар може да ги консултира, но дерматолога е този, който лекува.
Тоест, вашата препоръка е по-бързо да се достигне до дерматолог, до точните специалисти. Понякога се налага, ако има и псориатричен артрит, и до ревматолог.
Да, понякога се налага и ревматолог. И тъй като всички тези кожни образования, които изборихме, и атопичен дерматит, и екзема, и псориазис, имат близка визия, само дерматолог може да определи кое състояние точно е и с какво точно да бъде третирано.
Да.
Грешният медикамент може да навреди.
А тази година мотото на Световния ден, посветен на болестта псориазис, беше ранен достъп до лечение и ментално здраве.
Световната псориатична организация имат един документ, който е плод на многогодишно изследване, в който се казва, че колкото по-рано човек стигне до точната терапия, толкова по-запазено е менталното здраве на пациента, поради факта, че не минава дългия път на проба на различни медикаменти, на лутането какво ми има, на проблемите с социума и оттам запазва психическото си състояние на много по-добро ниво.
А след това, след като е открито диагностицирано заболяването, госпожо Димова, специалистите посочват, че много често тези пациенти страдат от депресия. Вие какво смятате?
От моя гледна точка има два типа пациенти. Има пациенти, които приемат много дълбоко и тежко заболяването и не успяват да прескочат бариерата, да свикнат с него и да мислят, че това е нещо, което ще бъде част от техния живот и само единствено от тяхното наистина психическо състояние зависи да се чувстват по-добре. И другият тип пациенти са тези, които разбират, че това не е живота застрашаващо състояние. И си казват, ми какво пък толкова, ще си живея с него цял живот. И двете крайности не са добри, защото в единия случай лечението не е сериозно и самия пациент не гледа сериозно на собственото си лечение. А в другия случай се приема прекалено драматично и там вече чисто психологически пациента пречи сам на себе си. Трябва да се намери някакси златната среда, но това всеки го намира сам за себе си. И на мен лично в живота никога псориазиса не ми е бил пречка. Нито за приятелства, нито в работа. Всички около мен са знали, че това е псориазис.
Да, вие сте и пациент с псориазис се справяте отлично, контролирате го?
Контролирам го по-добре, по-лошо. Аз това го обяснявам на пациентите винаги, че е като един танц да имаш псориазис. Две крачки напред, една назад. Никога не знаеш какво ще се случи утре и какво ще го провокира да се възпали, но трябва да имаме разбирането за собствения си духовен мир. Когато успеем да сме в хармония със себе си, тогава и псориазисът е в хармония с нас.
И да ви попитам, госпожо Димова, от следващата година очакват ли се нови медикаменти по отношение на лечението на псориазис и при по-малките пациенти, при тези под 18 години, ако имате информация, разбира се?
Доколкото знам, медикаментът е одобрен. Кога ще влезе в България, не зная. Това може би трябва да кажат специалистите, но да, има медикамент, който е за деца над 14 години. Говорим пак наистина за един доста сериозен и агресивен псориазис.
Медикамент, който се очаква да влезе.
Одобрен е на европейско ниво, а кога ще влезе в България, много се надявам да е скоро и да нямаме рестрикции.
И вечният проблем, нямаме регистър на пациентите с псориазис у нас. Необходим ли ни е?
Разбира се, че ни е необходим регистър. Ние имахме диспансер във времето, в което аз бях регистрирана като малка. Това е един много хубав въпрос, защо нямаме регистър. Регистър няма нито едно заболяване в България, защото това би означавало държавата да поеме ангажимент към тези пациенти. Ако държавата знае, че с псориазис има 100 000 човека и от тях потенциално ще има тежка форма 3%, това означава да се предвидят разходи за тези хора. И всяка година тези хора да бъдат лекувани. А сега като нямаме регистър, просто държавата казва, еми ние не знаехме, че са толкова много и нямаме пари за всички. Това важи за всяко едно заболяване. Целта да нямаме регистър е да се спестят разходи от страна на държавата и е абсолютно умишлено действие. Ние сме единствената държава без превенция и без регистър.
Първо да кажа добър ден на доцент Дурмишев. Тук сме в кабинета в Александровска болница.
Здравейте, добре дошли на вас и на вашите слушатели.
Вие сте и част от комисията всъщност, която оценява тези пациенти дали могат да имат достъп до тази скъпоструваща биологична терапия към здравната каса. Всъщност вашата роля е много важна.
Да, смятам, че ролята на комисията е важна, доколкото знаете, че се събират различни интереси. От една страна, разбира се, ние трябва да помогнем на пациентите, които са с това нерядко, трябва да кажем, и сравнително в някои случаи тежко протичащо заболяване. Същевременно трябва до някъде да подпомогнем и обществената роля, която има здравната каса като фонд, който разпределя нашите средства, които всички ние плащаме за съответното лечение. Така че да, смятам, че работата ни е отговорна и важна.
Всъщност, може ли да кажете последните години как работи тази комисия?
Последните години тази комисия се събира веднъж седмично и се представят пациентите със съответната документация и самите пациенти. Сега, разбира се, последните години поради COVID-пандемията се опитваме да не събираме твърде много хора на едно място по очевидни причини, но се преглеждат доколко пациентите, които са насочени от нашите колеги дерматолози, основно в мрежата, но също така и в другите университетски болници, в частните центрове и така нататък. Всички те насочват пациентите. Ние имаме само тази роля да определим дали пациентите отговарят на критериите и съответно да видим дали всички критерии, които са поставени иска касата, отговарят. Разбира се, самата каса също има своята роля
след това,
контролна. Да. Тя взима решенията за нещата. Всъщност, нашата комисия дотолкова подпомага действията на касата, че всъщност тя преглежда дали пациентите наистина отговарят на тези критерии и съответно дали задължителните документи, които трябва да бъдат представени за отпускане на това лечение, са налични. Там нататък решението основното е на касата.
Седмично колко протоколи пристигат?
Ние не сме единствената комисия. Такива комисии съществуват също и в Плевен, в Военна болница. Съществува комисия и в болница Токуда. Съществуват такива комисии в Стара Загора.
Достатъчно на брой ли комисии имаме по страната?
Мен ми е трудно да отговоря, защото не съм консултант нито към Здравната каса, нито не съм национален консултант. По мое мнение, за момента броя на комисията не е проблем.
Доцент Дурмишев от пациентската организация споделя, че в България вече има достъп до тези биологични модерни терапии.
Биологично лечение има поне от едно десетилетие. И мисля, че достатъчно на брой и различни препарати има, и понякога си позволявам да кажа нещо, което може би ще шокира част от пациентите с псориазис, че те до някъде са привилегировани, защото първо при тях има възможност за такова силно, мощно, ефективно лечение и техните лекари имат възможност да избират между доста съревноваващи се препарати, които са с добри качества.
Поне 3-4 препарата ли?
Даже и повече.
Даже повече.
Сега приемаме, че част от по-начало влезлите препарати не са толкова активно представени. Нещата се развиват както по отношение на ефективност. Някои хора търсят и удобството за пациента сега. Дори да имам, да кажем, някакъв сантимент към препарат, който се прилага през седмица, самият пациент казва, защо трябва да си прави инжекция през седмица. Аз разбрах, че има препарат, който се прави, да кажем, веднъж на 3 месеца. И го има и дава същия, дори по-добър ефект според клиничните проекти. Какво да отговориш на този пациент? Той е в правото си да го поиска.
Това и при децата ли важи като достъп?
При децата не всички препарати са регистрирани. При децата са регистрирани 3 или 4 препарата.
И те са си за деца?
Не, те са и за възрастни. Има определени корекции по отношение на приема, по отношение на критериите за деца. Тук нещата са по-скоро в това да бъдат натрупани достатъчно данни по отношение на ефективност и безопасност. И чисто организационно самите препарати да бъдат представени с тази индикация, защото истината е, че основната част от препаратите, които се регистрират в Европа, те получават обща регистрация за Европейския съюз.
Тоест и за България?
Разбира се. Така че ако някой ви каже, да, аз не мога да се лекувам, да кажем, с препарат, който не се реимбурсира от касата, не, вие можете да се лекувате с този препарат, абсолютно легално. Въпросът е, че касата няма да покрие неговото лечение. Тук всъщност започват нещата. Тук всъщност е поставен акцента. Разбира се, това е скъпоструваща терапия. Разбира се, тя не е по силите на пациента. Аз лично също не бих могъл да си я позволя, ако се налага да я заплащам. Тук е и вече ролята на здравната каса, която всъщност реимбурсира средствата за това лечение и го прави възможно да е в този му обем.
Може ли да се каже, че българската здравна каса покрива един добър периметър от добри терапии за лечение на псориазис?
Вижте, тук е въпрос на гледна точка. От моя гледна точка, да, вероятно от пациентите не. И това е нормално. И това е нормално. Касата може би вижда малко по-различно нещата. Тук е и въпросът, може би част от колегите, по-младите колеги ще кажете какво толкова в другите държави има повече препарати, които се реимбурсират. Аз не съм чак толкова възрастен. Помня времето, когато за тежки пациенти нямаше алтернативи. И това е много неприятно, когато лекаря се изправя пред пациента, заболяването е сериозно и той трябва да му вдъхне надежда и да му каже, да, ние ще помогнем, но ти трябва да си търпелив, защото и времето трябва да бъде, а вие знаете и виждате, че този пациент страда. Това не е приятно за лекаря. Сега, слава Богу, тези пациенти са изключително редки благодарение на тази нова терапия. И да, независимо, че има различни изказвания, има хора, които считат, че твърде много се акцентира върху нея. Други считат, че тя не е достатъчно застъпена. Такива позиции винаги има. Аз смятам, че като цяло в момента положението по отношение на псориазис е сравнително добро.
Тоест, казахте, застъпена от пациентската организация питат, може ли да се разширят критериите за достъп до тази скъпоструваща терапия и визират този показател PASI 20, като казват, че в Европа е 15 или 10, т.е. засегнатост на кожата.
В Европа тук вече има особености и тези особености до някъде зависят от спецификата на всяка една държава. Действително по европейските ръководства и правила за средно тежък и тежък псориазис се счита такъв с PASI над 10. Но вижте, тук има една тънкост, средно тежък и тежък, значи пациенти, които са с над 10, влизат в съображение за лечение и с биологична.
И с тази терапия, за която говорим.
Сега в някои държави има по си 15, в други държави има по си 20, както в България.
Както е в България.
В някои държавите, включително аз си позволих сега да погледна и консенсуса, това, което сме писали преди около 10 години, там сме написали, че има още един критерий, който би могъл да се вземе. Това е качеството на живот, което се изследва с DLQI индекс и DLQI с справочни, което пациентът попълва. Това е един до някъде критерий, който ще помогне субективно да се види виждането на пациента. Тъй като понякога и аз съм имал такива пациенти. Гледаш пациента, който ти се струва, че заболяването е доста така разпространено по тялото. Той каза, добре, окей, аз съм свикнал с това заболяване, мен ме притеснява нещо друго. Или обратното. Имал съм пациенти, които имат псоритичен артрит и са фокусирани върху кожното заболяване. Аз обяснявам, че ставното заболяване изисква системно лечение. Аз не мога да помогна, да кажем, от моята гледна точка с фототерапия. Пациентът казва, добре, аз не съм дошъл в подношение на това, заставите нещо менеджерът. Мен ме притеснява това, че аз отивам на срещата и от моята коса пада пърхото. Още едно
нещо... Тоест него го вълнува кожния проблем повече.
Нещо повече. В някои от класификациите и при някои от препаратите се взима предвид, че не винаги широкото разпространение и засягане, което дава високото паси, е съответно на дискомфорта.
И на лошо качество.
И влошава най-силно качеството на живот. Защото хора, които са публични личности, които имат пърхот, които имат псориазис по ръцете си или по видимите части, те се притесняват от това заболяване и ако ги попитаме за качеството им на живот, може да се окаже, че то е по-ниско на пациенти, които имат паси 30.
Добре, ако с този тест го приложите и към паси 20 и такъв тест за качество на живот, то означава ли, че пациент с 10 паси ще може да има достъп до биологичната?
Не.
Не.
По нашите. Това е нещо, което смятам, че трябва да се направи въз основа на консенсус. Има възможни начини за решение на нещата. Може да се включи този индекс, може да не се включи този индекс, може да се определят или да се променят критерии, такива има в други. Тоест, това е нещо според мен, което трябва да се седнат различните организации и като консенсус да го решат, защото пътища има много.
Ако ви разбрах правилно по този въпрос за промени в критериите, считате, че трябва да се подложи на по-широка дискусия сред научното дружество?
Трябва да си кажат мнението пациентските организации. Да, трябва да си кажат мнението професионалните организации. Да, трябва да си каже мнението и касата, защото тя трябва да направи съответните разчети. Иначе възможностите са много.
Всъщност, доцент Домишев, кое е трудното при лечението на тези пациенти? Дадохте много интересни примери. Преди да попитам за бремени и псориазис. Важна тема.
Важна тема. Знаете ли, струва ми се, когато бях студент, имаше един предмет философия, той беше останал от това време, там идеологическото, и тогава моят преподавател казваше, вие лекарите имате един основен проблем, не сте си извели философията на професията, какво искате да постигнете. Аз смятах, че това не е правилно и сега смятам до някъде, че не е правилно, но се замислям, че сега в момента върват две различни тенденции. От една страна, ние вървим към математически модели за поставяне на диагнозата, събирайки критериите, да поставяме или да отхвърляме диагнозата. Това е като че ли стъпката пред изкуствения интелект. Тогава, когато по определената формула, по определенията, алгоритъм, събирайки всичките данни, всъщност изкуственият интелект ще поставя диагноза. Ние вървим и към нещо, което аз съм малко по-склонен да приема. Това е на така начин по персонализирана медицина. Затова има толкова много лекарства, защото едно лекарство, което аз харесвам и обичам, може да се окаже, че при 90% от хората то е много ефективно. За вас, ако вие трябва да се лекувате от това заболяване, то може да не е ефективно. А за един на хилядато може да бъде опасно. Тоест, добрият лекар би трябвало да може да прецени кое лекарство за кой пациент да го постигне. И от една страна, тази стандартизация, вкарването в алгоритъм, ще създаде много неща. Използвайки алгоритъм, болницата, да кажем, в периферията, която има колеги, които са с по-малък ограничен опит,
да,
ще постигнат много добри резултати. Но тя ще ограничи някои от експертите, защото според алгоритъма ще бъде едно, експерта ще смята, че е друго. Това са тънки въпроси, които трудно биха могли да бъдат отговорени еднозначно.
Това означава ли, че при псориатричните пациенти също липсва тези възможности да има регистър, да се правят анализи
и
данни?
Възможностите да има регистър са важни. Регистрацията никога не е била нещо лошо,
освен
ако информацията по някакъв начин се злоупотреби с нея. Отчитането е нещо важно. Но там нататък има особености. Какви ще бъдат потребностите на голяма част от пациентите могат да бъдат едни. Но работата на съответния лекар, застанал до съответния пациент, е да помогне на него
индивидуално
в най-големия обем, в който може да направи. Понякога се получава така, че пациентът, и аз съм имал такива случаи, при които по отношение на заболяването на обективните показатели ти постигаш почти пълно излекуване, пациентът не е доволен. Друг път, когато пациентът е дошъл с по-малки, не е вярвал, че нещо се постигне, той постига и почва да ти хвали. Ти постигна нещо, ти не си доволен, защото искаш да постигнеш за него повече. Тези разминавания понякога се случват и точно това е ролята на съответният лекар. Той трябва да намери в това море от различни препарати това, което за съответния пациент ще бъде най-доброто, за да постигне това, което се изисква от него, да го излекува. Или поне, ако заболяването е хронично, да го вкара в така наречената трайна ремисия, т.е. пациента при него да липсват белезите на заболяване.
А има ли, доцент Дурмишев, пациенти, които не искат да се лекуват, защото се страхуват от тези терапии и се самолекуват?
Разбира се. Не само митове, статистиката прочетах, че около 30-50% от пациентите с псориазис не се лекуват. Аз познавам такива. Това са хора, които по една или друга причина с приели, че обикновено те са с лекли форми на заболяването, те го поддържат по някакъв начин, с различни средства, понякога с локалното лечение, и те считат, че този въпрос са го решили. Дали те са правили, не, аз не мога да отговоря. Има, да кажем, хора, които и обратната страна на нещата. При мен са имали пациенти, които са започнали с биологично лечение. И в някакъв момент са решили, че не могат да продължат с това лечение.
Защо има странични реакции?
Преценили са в някои случаи заради фамилното планиране, дори и жени, които са го спрели, да кажем, заради бременност и раждане, решават, че след това повече не искат да бъдат на биологично лечение. И се появява проблем, тъй като това е едно мощно лечение, заболяването е свикнало с него и то съответно ще изисква по-сериозно лечение. Тоест връщането назад вече само към локална терапия, към фототерапия, обикновено не дава добър резултат.
Това засегнахте предпоследния ми въпрос. Планиране на бременност и вече родили жени и псориазис.
Има възможности. Сега има на пазара препарат, който сега...
Има препарат, трябва ли да се...
Кратки лекарствени характеристики пише, че няма опит със съответния препарат, защото е неетично да се изпитват лекарствени средства върху бременни родилки и така нататък, кърмещи жени. Но има препарати, които се знае, че има почти пренебрежимо или нищожно количество отделяне на препарата, т.е. практически не съществуват рискове по отношение на плода и по отношение на детето. Това е една възможност за лекари и за пациента. Не е казано, че всички такива пациенти трябва да... Та тук е пак и въпрос на преценка. Ако псориазис е лек и не изисква толкова сериозно лечение, пациента може да извърши този момент от семейното планиране, след което, в зависимост от това как се контролира заболяването, може да се премине на лечение с този препарат или с друг препарат.
Тоест, ако да се спре лечението преди забременяване... И след това...
На биологично лечение иска да има дете. Това е една от възможностите, или да се спре и след това да се рестартира. И това нещо е възможно, ако пациентът е абсолютно така начената клинична ремисия напълно изчистен.
Но казвате, че има медикамент, който не преминава през плацентата.
Може да му бъде назначен този препарат и колегите го познават. Той е от една година. Мисля, че се познава добре от колегите. И
той приема ли се от касата също?
Да.
Се и се приема добре от бъдещата майка?
Сега аз нямам пациент в момента, пациентка, която да е бременна и да е на този препарат. Имам известен ограничен опит все още с този препарат, но като цяло данните от литературата са такива, че няма риск, съществен риск за плода и за детето.
Това е добра новина. А може ли да се каже, доцент Дурмишев, че терапиите при мъже с псориазис биха попречили на репродуктивните му способности?
Биологичната не съм чувал такова. Това идва от това, че системното лечение обикновено се осъществява с препарати, наричащи цитостатици. Това са препарати, които ние сме давали за лечение на сериозни автоимунни заболявания или на онкологични заболявания. Те по своя тип могат да имат връзка с фертилитет. визирам препарат като метотрексата, да кажем, и други цитостатици, които са използвани за лечение на псориазис и които се използват и до момента, защото трябва да кажем, че такива пациенти, те са част от лечението. Имам такива пациенти, които, с които сме дискутирали възможност за включване на биологично лечение, те са ми отказвали. И са ми казали, аз нямам. Имам пълен контрол на заболяването, нямам странични ефекти, чувствам се добре, защо да направя нещо друго? Така че, тук, пак казвам, основната роля на лекаря, при него идва пациент. Лекаря трябва да има достатъчно време да го слуша и трябва да избере от всичко това, което знае, най-доброто и да вземе решение, да предложи решението. Решението се взима в крайна сметка пак от пациента.
И в заключение, какво е посланието ви към пациентите с псориазис в България, доцент Мишев?
Пациентите с псориазис в България трябва да знаят, че за съжаление те боледуват и вероятно го знаят. От едно заболяване, което лошата новина е, че протича хронично. Лекарите ще направим всичко възможно, за да постигнем оптималният резултат, но не можем да гарантираме пълно и завинаги излекуване. И все пак, добрата новина е, че ако заболяването бъде държано под контрол, във всички случаи то ще протича по-леко, ще бъде тяхното качество на живот по-високо, че и ние, лекарите, ще имаме по-малко проблеми с такива пациенти. И може би звучи смешно, но все пак аз смятам, че пациентите с псориазис трябва да вярват на своите лекари. Считам, че българската дерматологична школа е все още доста добра. Може би не толкова добра, колкото в някои моменти е била, но медицинската помощ у нас може би не навсякъде е толкова добра, колкото ни се иска, но ние поне смятам, че в основната си част се опитваме да дадем най-доброто на нашите пациенти, т.е. да апелирам за това да ни вярват.
Много ви благодаря, доцент Дурмишев. Гости в този епизод по темата за псориазиса бяха доцент Любомир Дурмишев, завежда сектор по физио и фототерапия към клиниката по кожни и венерически болести в Александровска болница, и Ива Димитрова, председател на Асоциацията на хората с псориазис.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.